Euskarazko tesien Koldo Mitxelena sariak gure urrengo gaia hemen mezularian. 2008 digona bi urtez behin banatzen diren sariak Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskaltzaindiaren arteko elkarlanari esker eta bost arlotan banatzen dira harrezgero zientzia, ingeniaritza eta arkitektura, giza zientziak, osasun zientziak, gizarte eta lege zientziei dagokienean. Asteleheneko elkarrizketan azkeneko bi arlo hauetan, alegia osasun eta gizarte eta lege zientzian irabazle izan diren Koldo Mitxelena, bosgarren sariduenen irabazlea gonbidatu ditugu. Mireia Agirre Díez da hoietako bat, arratsaldeon Mireia.
Arratsaldeon.
Eta Galder Guenaga Garai bigarrena. Arratsaldeon Galder zuri ere.
Arratsaldeon, kaixo.
Bueno, Mireia, hasi gaitezen zurekin, zure tesiaren izenburua luze xamarra da, ea ondo ahoskatzen dudan, Doktorego tesia onokoa, oligokitosano ultrapuruetan oinarritutako poliplexoak diseinua, karakterizazioa eta terapia genikorako aplikazioak. Luzea da zaila guretzat, Mireia.
Bai, lehenengo hitza bizkan zaila, ez da?
Bai, hola, ontaz ez zer ez dakigun entzat, badakit minbiziarekin lotura daukala zuk egindako ikerketak, baina, hola, denak ulertzeko moduan azaltzeko gai ba altzara?
Bale, ia, zaiatuko naiz, ia. Ba, bueno, berez guk egin duguna izan da, hori izen buruan esan duzun bezala, oligokitosanoa, erabili, oligokitosanoa da polimeru natural bat, krustazeon ez eskeletotik lortzen dena, eta egin duguna da material hori erabili gure zeluletan material genetikoa barneratzeko. Orduan, zergatik egin dugu hau, badelako gaizotasun batzuk sortzen direnak akats genetikoak ditugulako. Orduan, gure lan honen helburua izango litzateke, kanpoko material genetiko bat sartzea, gaizotasun hori eragiten dagoen akats genetiko hori konpontzeko edo. Mm-hmm. Orduan guk aukeratu dugun hori gaizotasunetako bat minbizia izan da. Mm-hmm. Zegit, horrela bizkat laburbilduz edo hori izango litzateke. Gero hori diseinu, karakterizazio eta aplikazioak ezaterakoan izan duguna da, azkenean guk medikamentu hau izango den izango dena edo prestatzeko hainbat froga egin behar dira, diseinatu behar da eta gero karakterizatu esaten dugunean izango litzateke nolakoa den belgratu behar dugu, da ze tamainako medikamendua izango dugun, nola administratuko dugun, zein efektu izango duen, toksikoa ez izatea,
gauza asko neurtu berdira hor, ez da? Galder, zure kasuan, enpresak bertatik bertara bizitatzea, turismoa eta kultura garatzeko aukera Goierrin eta Euskadin. Hori da, zure tesiaren goiburua, hori uste dut errezago ulertuko dugula laburtzen diguzunean.
Bai, ala da. Osasun zientzietako tesiaren zera, izkera korapilatxu hori ez, gurea desente lurtarragoa da, ez da? Eta guztiantzat ulertarrazagoa. Azken batean, gure tesiaren funtsa da, enpresak bertatik bertara bisitatzea, turismo molde bat izan daitekeela. Nazioartean hainbat lekutan, eta hainbat iritan, dagoeneko indarrean dagoen turismo eredua da, gurean aldiz oraindik ez, ez ezaguna eta arrotza da, eta ez dakit, jente askorentzako deigarria eta gian, ez dakit, bi kontzeptu antagoniko parean jartzen ditune ere bai, ez? Batetik aixia eta turismoa eta bestetik enpresa mundua, baina guk uste uztargarriak direla bi kontzeptoiek eta emankorra izan daitekela gainera uztarketa hori. Eta turismo industriala azken batean hori da, ezta? Bi atal ditu kontzeptu horrek, turismo industrialak, bate izango litzake turismo industrial illa, museo industrialak, mehatze parkeak, aztarnategi industrialak eta alakoak bisitatzea, eta bestetik, eta guk bigarren horri jarri diogu edo bigarren horretan jarri dugu arreta gure tesian, bigarren atal hori izango litzake martxan dauden, beraz bizi-bizirik dauden enpresak bisitatzea. Eta horri deitzen diogu guk turismo industrial bizia.
Mireia eta Galder, zuen tesiak ikerketari dagokionean, ez dute zer ikusirik elkarren artean, baina biek bat egiten dute gauza batean. Euskaraz idaztea tesian, hori aukeratu duzuela kasu batean eta bestean. Esango diazue zergatik aukeratu duzuen euskaraz egitea, zuen lan zail hori?
Ba, nire kasuan, izan zen pizka bat, bukaerako erabaki bat, hau da, ni tesia hasi nuenean, horretan ez nuen pentsatu, ez, nire inguruko guztiek, berez, ingeles eta egiten zituzten tesia, guk laborategian erabiltzen dugun, laborategian eta ikerketan erabiltzen dugun hizkuntza batez ere ingelesa delako, ba, erabiltzen dugun bibliografia guztia ingeles dagoelako, edo atzerriko taldeekin ere kolaboratzen dugunean ere guztia ingeles egiten dugulako. Baina hori, tesia prestatzen ez nintzenean, hori, idazketa partean, anik baneukan tesi guztia ia ingeles ez idatzita, eta orduan nire zuzendaria Jon Zaratek komentatu zidan, ba, ideia ona izango litzatekeela euskaraz egitea, ba hori, arlo honetan euskaraz gutxi zegoelako, da informazio gutxi edo bibliografia gutxi zegoelako, eta ba hori, politi izango litzatekeela, ba hori, sustatzea, osasun zientzietan, ba, euskarazko tesiak ere egitea. Eta hori, berak proposatuta, ba, ideia ona iruditu zitzaidan, eta ba, beraren laguntzarekin hasi ginen itzulketa prozesu hori euskarara.
Gaia aukeratzea erreza balitz, gero euskaraz, tesia idatzi Galder, zure kasua nola izan zen?
Ba, nire kasuan modu nahiko naturalean hartu nuen erabakia. Azken batean euskalduna naiz, euskaraz ikasitakoa, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean euskaraz ematen ditut eskolak. Hortaz, alde horretatik erabaki naturala, baina era berean ni oso kontzientea eta militantea ere banaiz, eta, bueno, erronkatzat hartu nuen tesia, ez? Batetik, tesiak berak aldean dakar erronka zientifiko-akademikoa, baina horrekin batera, bueno, ba, erronka linguistikoa ere bai, ez? Eta gainera argi nuen, Euskal Herria hartu nahi nuela ikergai eta ikergune, eta gainera euskaraz egin nahi nuela ikerketa.
Txiotesiak ere egin zenituen, zuk oker espaldi manaiz, Galder?
Bai. Hura ere, ariketa polita izan zen niretzat. Nola ekarri, bueno, tesi mardul bat, ba, sei mezutxotara, ez? Eta nola gati batu egun da 40 karakteretan. Eta, bueno, aurkeztu ginen eta esperientzia polita izan zen. Naiz eta nien, naizen oso lan sare sozialen zale eta erabiltzaile, baina erronka polita izan zen hura ere.
Mireia, zuk oligo kitosano ultrapurua jarri ezkero jatxioa amaitu zaizu?
Bai, izan hauekin, claro, oso zaila egin zitzaidan, bueno, oso zaila edo zailena izan zen, ba hori, terminologia ba, ingelesetik euskarara ba, pasatzea, zeberes, ez neukan olako adibiderik edo hori, nire aurretik egindako lan guztia laborategian hori ingeles zegoen, orduan hori izan zen pizkat zaien, ezta? Euskaratzea, ba hori, teknikoagoa edo den terminologia hori, askotan ez genekien oso ongi zelan egin, baina bueno, azkenean uste dut nahiko ondo geratu zela.
Ikusten dut erronka kasi taldelanean egiten bai. Dela, ez, horrelakoetan.
Bai, bat zedenik izan nuen, hori, nire zuzendarianen laguntza, berak proposatu eta berak lagundu zidan asko bai idazketan eta bai gero zuzenketan ere. Ordan, beraren laguntza gabe, nik uste, bueno, uste dut ez dintzateke hemen egongo zuekin izketan.
Eta sariak zer ekarri dizue, ikusmera berriak zabaldu dizkizue, gustora hartu duzue, Koldo Mitxelena saria?
Ba, nire kasuan, barkatu.
Ez zan,
Horain zu, Galder.
Bai.
Ba, pozkarria da oso, ez? Nik atxegin handiz jaso dut nola ez, saria. Azken batean, sari hori zein erakundek eta zergaitik ematen duten kontuan hartuta, ba, kontxo, postekoa da eta arrotzekoa ere bai, neurri batean. Eta nik biziki eskatzen diet bai EHUri eta bai euskaltzaindiari, ba, bueno, gure lana aintzat hartu izana. Aurrera begira honek dakarrena da nolabait geure buruari ezarritako presioa, nolabait ezatearen ba, areagotzea, ez? Baina pizgarri bat ere bada, ez? Bueno, lanean ba tinko eta temati jarraitzeko.
Maider, Zuk nola ikusten duzu momentuko egoera?
Ni, bale.
Gustora ikusi gustora hartu zuen nuen saria?
Ba, bai, niretzak izan zen bizkat sorpresa, ez nuen espero. Ni hori, azken erabaki bat izan zen hori euskaraz egitea, eta hori, azkenean hori sarietara aurkeztea pentsatu nuen, baina ez nuen pentsatzen irabaziko nuenik. Eta bai, pozgarria da, azkenean egindako lana, ze nahiko hori lan gehigarri bat da, euskara, nire kasuan, hori, ingelesez neukanez, euskararatzea hori lan gehigarri moduko bat edo izan zen, eta ba, azkenean egindako esfortzua edo, ba, hori, ba, errekompentsa bat.
Galder, zuk esan didazu momentu honetan irakasle bezala ari zarela, esparru horretan jarraitzeko asmotan?
Bai, bai, hortxe pospozi gainera, zera, ekonomia eta enpresa eskolak ematen, euskaraz nagusiki, gaztelaniaz ere badaukan neure taldetxoa, baina ia betianik euskaraz aritu izan naiz, eta ba, aurrerantzan ere berdintxu.
Eta zuk ikerlari bezala diarduzu momentu honetan, Mireia?
Bai, ni hori, farmazia fakultateko talde batean nago ikertzaile moduan orain, bai. Ba, pizka bat gaia tesian egindako gai berarekin eta gero ba beste gai askorekin, baina bai, pizka bat lana jarraitzen.
Euskararen normalizazioan balioko dute, jakina zuen tesiek behar bada momentu honetan ikerlariren bat edo doktoretzan pentsatzen ari den norbait izango da. Animatuko duzue euskaraz tesia egin dezan?
Mireia, nire
partetik, bai, hori, nire arloan behintzat gutxi dagoelako euskaraz, eta hori, ba, oso baliogarria delako, ba, euskara, ba, bultzatzeko, eta bereziki arlo honetan.
Galder?
Bai, zeharu, ados. Eta gainera, txalotu eta neure errekonozimendu ere agertu nahi diot Mireiari eta alatu zerlariei, ez?
Eskerrik asko. Alegia.
Bai, goitik bera tesia ingelesez izan, eta, bueno, azken orduan euskeratzeko esfortzu ikaragarria delako, eta ekarpena ere, bai, ez? Nire kasuan ezan horrela izan, hasi tabuk euskeraz egin nuelako, baina txapelak entzekoa da. Normalean kontrakoa gertatzen dalako. Euskeraz edo gaztelaniaz egin, eta gero, fruitu zientifikoak eskuratzeko eta atzerrietako aldizkari ba puntakoetan argitaratu alizateko, ba, orduan txe itzultzen da ingelesera, ez? Askotan gure ikerlanen emaitza. Zure kasuan alderantziz izan da, eta,
bai.
Eta ongi etorri, eta behonde itzula.
Bai.
Eta ikerlari gazteei begira, ba bai, egin dezatela, bueno, edozein hizkuntzatan, baina euskeraz ere bai, noski, ba bueno, komunitate zientifiko euskalduna zabaltzen joan dadin eta berazten. Eta ez hori bakarrik, azkenean, askotan urrutiko intxaurri begira egoten gara, eta kanpotiko, eta bueno, kanpoko aldizkariei begira, baina komeni da nongoa garen eta nun lanean ari garen ez aztea. Eta euskaraz eta euskal herriaren tzat ere sortzea, zientzia.
Bai, hori da.
Bueno, ba, Mireia Agirre eta Galder Guenaga gonbidatu ditugu, biak ere beraien tesiak euskaraz idaztea erabaki zutelako, eta horrexegatik Koldo Mitxelena bosgarren saria jaso dutelako, aurreko astean jaso zuten, eta guk hemen izan nahi izan ditugu bi ikerlariak ba, hemen mezularian. Mireia Agirre, Galder Guenaga, eskerrik asko, eta arratsalde ondo izuela, zorionak.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko bai, eta hurren arte.
Hurren arte.
Agur.